Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi nikiwa hapa Marekani. Ni Alhamisi ya tarehe 20 mwezi Oktoba mwaka 2022. Leo ni mada kwa kina, tukimulika harakati za kutokomeza ujinga kutokujua kusoma na kuandika nchini Kenya. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikiletwa kwako na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP linaendelea kufikisha msaada wa kuokoa maisha wa chakula na lishe kwa mamilioni ya watu nchini Somalia, hasa wakati huu ambapo nchi hiyo inagubikwa na hatari ya baa la njaa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika hilo hii leo mjini Geneva, Uswisi, zaidi ya watu milioni 4 wamepokea msaada wa dharura wa kibinadamu kwa mwezi, ikiwemo chakula ili kuzuia baa la njaa, wakati pembe ya Afrika ikikabiliwa na ukame mkali kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miaka 40. Tukisalia katika pembe ya Afrika, balozi mwema wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya watoto UNICEF, Priyanka Chopra Jonas, amefanya ziara ya siku 2 nchini Kenya kujionea athari za ukame uliokumba pembe ya Afrika na kusababisha mamilioni ya watoto kuugua utapiamlo mkali. Taarifa iliyotolewa na UNICEF kutoka Nairobi, Kenya na New York, Marekani imeeleza kuwa katika ziara yake hiyo alitembelea kaunti ya Turkana, ambayo ni moja kati ya kaunti 15 nchini Kenya zilizoathiriwa zaidi na ukame uliosababishwa na mvua kutonyesha katika kipindi cha misimu 4 mfululizo na kuacha zaidi ya watoto 900,000 wenye umri chini ya miaka 5 wakiteseka zaidi, ambapo takwimu zilizotolewa na UNICEF zinaonyesha mtoto mmoja kati ya watatu wanakabiliwa na utapia mlo mkali. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amezindua mpango wa mtindo wa maisha unaojali utunzaji wa mazingira huko Namada nchini India, na kuhimiza wananchi wote kubadili mitindo yao ya maisha na kuishi maisha ambayo yanazingatia si tu kulinda mazingira bali pia kujali kizazi cha sasa na baadaye. Akizungumza katika uzinduzi huo uliofanyika katika sanamu la Umoja lililoko eneo la Ekta Nagar, Guterres amesema wakati huu ambapo dunia inakabiliwa na changamoto lukuki ni wakati muafaka wa kuweka msisitizo katika kuitunza sayari dunia. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Lea Mushi kutuletea habari kwa ufupi, na hapo baadaye basi tutaelekea Zanzibar nchini Tanzania kupata ufafanuzi wa methali isemayo paka hakubali kulala chali usibanduke.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Swadakta, basi na sasa ni wasaa wa mada kwa kina, na leo tunakwenda nchini Kenya kumulika harakati za kutokomeza ujinga wa kutokujua kusoma na kuandika kupitia elimu ya watu wazima au ngumbaru. Elimu ya watu wazima ni kiungo muhimu kwenye mipango ya maendeleo ya taifa lolote lile. Kutokujua kusoma na kuandika ni kikwazo kikubwa katika harakati za kuimarisha huduma za jamii. Umoja wa Mataifa kupitia lengo lake namba 4 la malengo ya maendeleo endelevu SDGs unapania kuhakikisha kuwa elimu inapatikana kwa wote maishani mwao. Wakazi wa mitaa ya mabanda huangaika kupata elimu, kizingatia kwamba juhudi zinaelekezwa zaidi kusaka riziki ya siku na kukidhi mahitaji ya familia. Nchini Kenya basi, mwandishi wetu Thelma Madzaya amevinjari katika mtaa wa mabanda wa Kiambiu uliko mashariki mwa jiji la Nairobi, eneo la Eastleigh, na kumulika harakati hizo za kuondokana na ujinga kutokujua kusoma na kuandika. Kwako Thelma.
Huu ni mtaa wa mabanda wa Kiambio ulioko mashariki mwa jiji la Nairobi, eneo la Eastleigh. Wakazi ni wengi na nyumba zimesongamana. Maisha ni ya kidungujiko ili mradi mkono uende kinywani. Jengo hili ambalo halijakamilika ndiko kiliko kituo cha Tumaini cha elimu ya ngumbaru chini ya usimamizi wa serikali ya kaunti ya Nairobi. Renson Wahome Mwembe ni mwalimu wa masomo ya watu wazima katika kituo cha Tumaini kilichoko mtaani Kiambio, na anaelezea hatua walizopiga mpaka sasa.
Tuko na shule ya watoto ambao ni watoto wachanga, tunaita preschool. Na wakati tulianzisha preschool, tulirealize ya kwamba wazazi wengi hawajui kusoma, hawajui kuandika. Napopatiana kazi, mtoto anaenda nyumbani, kesho yake anakuja anamwambia mama yeye alisema yeye hajui kusoma. So tukawa na mkutano na wazazi na tukafikiria tutafanya aje. Na ndiposa tukaona ni vizuri tuanzishe masomo ya watu wazima, ndio pia waweze kusaidia watoto wao katika masomo. Juu tuko na watoto, kama hii ni shule na ni kanisa tena. Na watoto wanapoenda nyumbani wanarudi wanasema mzazi hajatufundisha. inakuwa ni changamoto kwetu kama shule. So tukaona tuelemishe wazazi ndio wasaidie watoto na kazi ya mwalimu ikuwe rahisi kwa masomo.
Malengo hayo ya kuwaelimisha watu wazima yanashabihiana na lile lengo la nne la malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa, SDGs. Lengo hilo la nne ni kuhakikisha elimu inapatikana kwa wote na kuimarisha juhudi za kuwasomesha wanaohitaji maishani mwao. Washington Auma ni mwanafunzi katika kituo cha Tumaini na haya ni maoni yake.
Nilifika form 3, niliambiwa ifa niko na interest ya kukuja shule kwa sababu mimi niliacha shule kwa sababu ya karo na wazazi. So nilipoambiwa kuna darasa yenye unalipiwa, nikasema ni poa, ni vyema nikuje.
Ili kuimarisha mpango wa kuwapa elimu watu wazima, kaunti ya Nairobi imekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kuwa wanaohitaji wanaipata karibu na makazi yao. Baadhi ya juhudi hizo ni kuwa na maktaba za kuhamahama ili wanafunzi waweze kupata vitabu vya kusoma kwa urahisi. Mchungaji Jane ni mwanafunzi anayepata elimu kwenye kituo kilicho katika kanisa ya Pefa, mtaa wa Dandora, na anajiandaa kwa mtihani wa kitaifa mwakani.
Hii masomo ya watu wazima naifurahia sababu si kama masomo ya watoto. Hakuna mtu anakuambia na nguvu, anakupembeleza na anakufundisha. Nilianza kama sijui chochote. Wakati nilianza nilikuwa nafundishwa kwa kuandika, kusema ABCD. Na sasa naweza kusoma, saa hii naweza kuandika, hata nikiambiwa Kizungu naweza ongea, Kiswahili naweza ongea, kwa hivyo ndafurahia. Serikali izidi kutufikiria. Izidi sasa kupanua hii elimu hata kwa uko chini kabisa kwa vijiji. Kuna watoto wengi sana ama wamama wengi sana hawajui kusoma na kuandika. Wakiendelea kutupatia walimu, waendelee kutupenya huko mbali, sisi tutakuwa wazuri.
Shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, limepiga jeki juhudi hizi za kusambaza elimu ya watu wazima nchini Kenya kwa kufadhili vikao na kuwawezesha wasimamizi kufanikisha mpango huo. Pamela Oketch ni mchuuzi wa maji kwa kutumia punda na masomo haya yamempa faraja kubwa maisha.
Wakati serikali ilileta hiyo masomo bora, ilinipea furaha sana. Juu nilikuwa na watoto wadogo. Na sasa ilikuwa sasa wazee, watu wa mama wazee wenye tunaweza kuongea nayo. Wakati niliingia kwa darasa, mi bado yenyewe nilikuwa chini, wengine ndio wako class 8, walikuja kama wako class 8, wengine wako form 4, wengine wako ni, lakini ni at least niliona nilipiga hatua. Juu sasa nilianza kuandika na nilianza kusoma na nilianza kuenda nao. Paka saa hizi nilikuwa kwa internet. Nilikuwa mwanasiasa. Nilikuwa naandika kwa internet paka ninaperekana na wanaume kwa internet paka wengine wananiambia si urudi Gubaro. Aya, ukinijibu hivyo na kurudishia hapo kwa internet ile wacha tu.
Kulingana na kiashiria cha nne cha lengo la nne la SDGs, azma ni kuiongeza idadi ya vijana na watu wazima walio na elimu ya kiufundi au taaluma ifikapo mwaka 2030. Salome Tera ni msimamizi wa elimu ya watu wazima katika kaunti ya Nairobi na ana imani juhudi zao zinaleta tija japo changamoto zipo.
Tunapowaleta kwa masomo ya watu wazima, hapo kitu ya kwanza, kila mwanakisomo ana kitu anajua. Kuna wana wanajua bidwa, kukari, kuna wana wanajua kushona, several things. Anapoingia hapo, pengine amekuja biashara yake haifanyi mzuri. Anapatana na mwingine alikuwa amekuja kujifundisha tu kusoma na kuandika. Anapatana na mwingine alikuwa amekuja tu kujifundisha kusoma ili asome Biblia. Hapo unapata, unauliza wanakisomo, nani anajua kufanya ila, unasikia nasema, mimi najua kupika mandazi, atafundisha wengine kupika mandazi. Mimi najua kushona crocheting, atafundisha wengine. Kwa hivyo kuna kubadilishana mawazo na kujifunza skills mbalimbali. Na penye unapata haziko, tunaita even resource persons wanakuja kuwafundisha. UNESCO imekuwa msaada sana kwetu, manake UNESCO ina promote lifelong learning. Sasa UNESCO ina promote lifelong learning. Unapata tunapartner na wao. Kwa mfano tukimaliza hii event, tutaenda kwao, tuombe tunataka tufanye training, advocacy, tufanye capacity building ya walimu.
Juhudi za kupambana kutojua kusoma na kuandika zimeshika kasi. Kituo hiki cha Tumaini kimeleta faraja kwa wanafunzi wake. Elimu haimtupi yoyote. Thelma Mwadzaya, UN News, Nairobi.
Shukrani sana Thelma Mwadzaya kwa mada hiyo kwa kina na heko wanawake, wanaume na vijana mliotambua kuwa kujua kusoma na kuandika ndiye mkombozi. Na sasa basi ni wasawa kujifunza lugha ya Kiswahili. Dr. Mwanahija Ali Juma, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar, BAKIZA, anachambua methali isemayo Paka hakubali kulala chali.
Paka hakubali kulala chali. Kwa hakika methali hii namkusudia ni mtu ambaye hakubali kushindwa kwa jambo fulani. Kama tunavyomjua paka ni mnyama mdogo ambaye katika maeneo fulani hakubali kushindwa. Hakubali anapapatua. Kwa hiyo na huyu binadamu ambaye hakubali kushindwa jambo lake anapotaka kufanya, anataka ashinde tu kila mara.
Shukrani sana Dr. Mwanahija Ali Juma kwa uchambuzi huo.
Meondoka Georgina, umeniachia masikitiko. Georgina, Georgina, oh.
Naam, kibao hicho Georgina chake Hayati Marijani Rajabu ndio kinakunja jamvi la jarida letu kwa siku ya leo. Basi tutane tena kesho, lakini kumbuka waweza kutembelea wavuti wetu news.trend.org mkwaju SW kwa habari mbalimbali. Hali kadhalika chaneli yetu ya YouTube habari za UN na Twitter rambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha habari za UN kwa siku ya leo, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.